สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับภาพที่37จะเกี่ยวข้องกับกล้องและการถ่ายภาพในยุคที่การถ่ายภาพอยู่ใกล้กับทุกคนแบบนี้นะครับก็วันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังผ่านทางทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือว่าเป็น Spotify นะครับขอบคุณมากมากเลยแต่ปีนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถฟังผ่าน YouTube Channel ได้เรียบร้อยแล้วครับวิดีโอจะถูกอัพขึ้นใน YouTube Channel ชื่อ 17.57 นะครับฝาก Subscribe ด้วยแล้วกันมาเริ่มเลยดีกว่า EP นี้ผมมีปัญหาที่ค่อนข้างที่จะสำคัญและเป็นปัญหาเรื่องใหญ่มากสำหรับคนที่รักการถ่ายภาพด้วยฟิล์มนะครับภาค 37 EP ที่51เนี่ยเราจะมาแนะนำทางเลือกสำหรับคนที่อยากถ่ายฟิล์มแต่ฟิล์มมันแพงทำยังไงดีก่อนอื่นเลยต้องเท้าความนิดนึงนะครับผมเคยพูดไว้ในปีก่อนหน้านี้2021หรือว่าท้ายปีที่แล้วนะครับว่าฟิล์มมีอนาคตที่จะราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะโกดักได้ปรับขึ้นราคาประมาณ 20% ในทุกตัวเลยครับซึ่งจะทำให้ฟิล์มม้วนหนึ่งเนี่ยแพงกว่าเดิมมากรวมค่าล้างค่าสแกนแล้วก็แบบแพงมากส่วนฟูจิเองเนี่ยเขาก็มีความที่จะแบบไม่ค่อยจะสนใจในฟิล์มนี้แล้วเขาจะแบบอยากจะควิตออกจากบิสเนสนี้แล้วทำให้ฟูจิหลายตัวก็ขาดตลาดและราคาก็สูงขึ้นแต่ก็ยังมีเข้ามาบ้างนะครับก็สำหรับใครที่ชอบฟูจิเนี่ยผมแนะนำไว้ก่อนคลิปเลยว่าก็ถ้ามีโอกาสก็ซื้อเก็บไว้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตในการถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มจะเป็นยังไงเนาะในสถานการณ์ที่ฟิล์มมันแพงกว่านี้แพงขึ้นไปขนาดนี้นะครับผมได้ดูคลิปของฝรั่งหรือว่าได้ดูแบบผ่านๆทัศนะอะไรต่างๆนานาเขามีความรู้สึกว่าโกดักก็จะทำใหก็คืออารมณ์ประมาณแบบว่าถ้าอยากถ่ายก็มีตังค์ซื้อก็ถ่ายอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแคร์ผู้บริโภคอย่างเราเท่าไหร่แล้วและประกอบกับการกักตุนสินค้าหรือว่าใดๆก็ตามอ่ะผมไม่เข้าใจว่าเราไม่สามารถซื้อฟิล์มได้ราคาเท่ากับต่างประเทศหรือว่าอาจจะแบบถูกกว่าหรือว่าแบบเมื่อก่อนได้อีกแล้วผมก็เลยลองอ่ะเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แบบช้อปปิ้งชื่อดังอ่ะหลายๆสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเข้าไปได้ใน Facebook Market ก็ได้ช้อปปี้ Lazada อ่ะพูดชื่อไปเลยแล้วกันเนาะเราจะหาฟิล์มโกดักพอร์ท่าสักม้วนนึงเนี่ยไอ้ตัว400เนี่ยตอนนี้เราต้องมีเงินมากกว่า500บาทขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งผมเองคิดว่าแพงมากนะสำหรับพอร์ท่า400แต่ว่ามันก็ไม่เกินแบบเรียกว่าไม่เกินที่เราคาดการไว้ถ้าเทียบกับเมืองนอกก็ไม่ได้เกินราคาเมืองนอกเท่าไหร่แต่เมื่อก่อนราคาฟิล์มเมืองไทยถูกกว่าเมืองนอกเยอะมากนะครับทั้งนี้คนรักกล้องฟิล์มอย่างเราเนี่ยจะทำยังไงดีมันเจอปัญหาอย่างนี้แล้วอะแต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าคนที่ถ่ายรูปด้วยฟิล์มก็จะเข้าใจว่าแบบมันไม่มีใครแทนที่ใครได้ดิจิตอลมันไม่สามารถมาแทนที่ฟิล์มได้ฟิล์มมันเหมือนแบบ like no other ไม่เหมือนใครเลยอ่ะใช่ไหมเราจะแต่งรูปให้เรียนแบบฟิล์มขนาดไหนมันก็ไม่ใช่มันแบบบางทีฟิล์มมันเหมือนมันมีอากาศอยู่ข้างในนั้นแบบอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันจุดเวลาตรงนั้นไว้ได้จริงๆอ่ะและที่สำคัญที่ผมชอบฟิล์มอีกอย่างนึงนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะแม้แต่คลิปที่แล้วผมทำไปว่า2021จะเริ่มต้นกับไลก้าเนี่ยไม่ควรเริ่มต้นด้วยไลก้าฟิล์มแล้วเพราะว่ามันแพงเกินไปแต่ถ้าด้วยกล้องฟิล์มอื่นเนี่ยผมก็ยังเชียร์ให้ทุกคนลองใช้กล้องฟิล์มนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบพิเศษจริงๆสำหรับกล้องฟิล์มนะครับก็เอามาต่อแล้วก็มันมีความพิเศษเนาะเรากล้องฟิล์มแบบพูดไปไกลยาวเลยทีนี้แต่จริงๆก็จะเล่าแค่บอกว่าดิจิตอลก็แทนฟิล์มไม่ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นกล้องฟิล์มไลก้านะครับยี่ห้ออื่นก็ดีถ้าลองติดตามวอล์กหน้าของผมจะลองใช้กล้องที่ไม่ใช่ไลก้ามาถ่ายบ้างเป็นกล้องฟิล์มซึ่งก็ลองติดตามดูนะครับว่าผมมีวอล์กที่แล้วก็มีวอล์กที่แล้วก็มีเราใช้ contact area เนาะกับเลนส์57ซึ่งเป็นบัดเจ็ตคิดที่ไม่แพงมากจะอินเสิร์ตให้ดูว่าภาพของฟิล์มมันเป็นยังไงบ้างอ่ะทีนี้เราก็มาอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยถ้าถ่ายฟิล์มแต่ฟิล์มแพงเราจะทำยังไงดีทางเลือกของเรามีอะไรบ้างผมก็ได้สรุป3ทางเลือกสำหรับคนที่อยากถ่ายกล้องฟิล์มในยุคที่ฟิล์มแพงเนี่ยจะทำยังไงมีทางเลือกอะไรบ้าง1ครับวิธีการนี้ดีมากและผมสนับสนุนเป็นวิธีการแรกครับก็คือพัฒนาการถ่ายภาพของเราให้เราถ่ายภาพได้ดีขึ้นลองจินตนาการครับถ้าม้วนหนึ่ง36รูปเนี่ยเราไม่มีรูปที่เสียเลยหมายความว่าเราชัวร์กับกล้องเรามากเราพัฒนาเราเข้าใจเราใส่ใจในการถ่ายเราเมียดมากเราเลือกถูกเรานู่นเรานี่เรานั่นหมายถึงว่าเราถ่ายรูปเก่งขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้ภาพที่ดีขึ้นมากขึ้นก็อาจจะไม่เห็นในม้วนเดียวก็อาจจะเห็นใน3ม้วนถ้าสมมติเราถ่ายดีม้วนเดียวเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะเท่ากับเราเผาฟิล์มไป3ม้วนเลยนะครับอันนี้จ่ายเงินเท่าเดิมแต่ได้ แต่ได้ภาพที่เพิ่มขึ้นได้ความสุขที่เพิ่มขึ้นซึ่งผมแนะนำวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการแบบว่าเซฟที่แบบยั่งยืนมากๆผมว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเข้าไปใน YouTube หรือว่าคุณอยากจะเรียนอะไรเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีให้เรียนเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถดูคลิปต่างๆเพลินๆพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของเราได้ไม่ยากหรือว่าจริงๆแล้วแบบมาเรียนเวิร์กช็อปกับผมก็ได้นะสำหรับคนใช้ Leica M หรือ Thai In เลยเนาะข้อแรกก็คือเราถ่ายให้เก่งขึ้นก็เราอาจจะมีวิธีการ เปรียบเทียบยังไงดีว่าเอาเป็นว่าเราถ่ายม้วนนึงเนี่ยให้เราได้รูปได้หนังใจอ่ะแค่นั้นก็คือโอเคแล้วหรือว่าบางทีบางรูปที่เราเกิดปัญหาเนี่ยเราถามผู้รู้ว่าเอ๊ะรูปนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคนขวายมากกว่าเดิมครับผมว่ามันสนุกขึ้นนะมันเป็นการสเต็ปอัพขึ้นแล้วมันก็แบบชาเลนจ์ตัวเองมากๆเลยอันนี้ผมแนะนำข้อที่2สำหรับบางคนแล้วถ้าความสุขคือการได้กดกล้องฟิล์มเนี่ยมันผมมาชอบกระบวนการการใส่ฟิล์มเข้าไปปุ๊บโหลดปุ๊บใช่ป่ะค่อยๆขึ้นฟิล์มให้มันดังกรึกแล้วกดถ่ายดังกริ๊บเนี่ยผมเนี่ยปวดปานเสียงชัตเตอร์ของ Leica ฟิล์มมากหรือว่าเสียงชัตเตอร์ของกล้องฟิล์มที่มันเป็นแมคานิกนะที่ไม่ใช่ไฟฟ้านะก็แบบมันจะรู้สึกว่าแบบกรึบแบบเฮ้ยฟีลลิ่งแม่งดีอ่ะไม่เหมือนชัตเตอร์ไฟฟ้าชัตเตอร์ที่เป็นแมคานิกไม่ว่าจะเป็น Pentax K1000 อะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็น Leica M2 M3 ที่มันไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยชัตเตอร์แม่งเสียงเพราะมากบางทีนะถ้าใครเห็นด้วยนะคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าจริงมั้ยแบบเรามีความสุขแล้วอ่ะแค่เราได้ยินแบบเสียงคลิกหรือว่าเวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปแล้วแบบปุ่มมันเด้งสะท้อนมืออ่ะฟีลลิ่งในการกดอ่ะถ้าคุณแบบชอบฟีลลิ่งในการกดอย่างเงี้ยผมแนะนำให้คุณลองหาฟิล์มที่จำนวนรูปน้อยลงเช่นฟิล์ม24รูปมันก็จะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Godard Ultramax แบบ24รูปก็มีซึ่งราคาก็จะประหยัดกว่าเดี๋ยวเราก็จะลองเซิร์ชมาให้ดูว่าราคาเท่าไหร่เปรียบเทียบกันเท่าไหร่นะครับที่ Ella BK ราคาเท่าไหร่แล้วนะก็ต่างกันอยู่นะจอยใช่ปะต่างกันพอสมควรเลยปะต่างกันประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่าประมาณ80บาท100นึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีโกดักโกแบบ24รูปก็มีฟูจิ24รูปไม่มีแต่ฟูจิจะมีตัว27รูปจะมีฟูจิพรีเมียม27รูปอะไรอย่างเงี้ยจะมีฟิล์ม27รูปทิ้งไม่เต็ม36รูปซึ่งจะประหยัดลงประมาณ100นึงก็ช่วยเซฟนะแต่ว่าจะลองคิดดูคุณจินตนาการตามผมถ้าคุณพัฒนาการถ่ายฟิล์มให้เก่งขึ้นแล้วคุณใช้ฟิล์มที่รูปที่น้อยลงอย่างเงี้ยโอ้โหคุณประหยัดเงินเลยนะประหยัดเงินมากกว่า 20% ที่โคดักเขาขึ้นราคาฟิล์มอีกจริงไหมจริงป่ะเริ่มคอยตามผมแล้วนะมันแบบเริ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลองยอมลดลงมาเราก็เซฟเงินเราได้ในองค์รวมแล้วก็เราได้ความสุขที่เท่าเดิมได้ฟีลลิ่งเท่ากันแล้วก็จ่ายเท่าเดิมแต่ถ้าคุณเอา1บวก2ข้อที่ผมแบบมาเลือกมาเมื่อกี้โหคิดดูดิคุณจะมีแบบฟินมากอ่ะเงินได้เงินอันแรกก็คือจ่ายเงินเท่าเดิมได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นอันที่2เนี่ยได้ฟิลเท่ากันจ่ายเท่าเดิมได้ความสุขเท่าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าเราเพิ่มบวกสเกลอันที่1เข้าไปอีกทำให้ฟิล์ม36รูปของเราอ่ะเท่ากับเราถ่าย24รูปหรือเท่ากับเราถ่าย27รูปเลยอ่ะถ้าผมโฆษณาเลยแล้วกันนอกจากนั้นเลือกอาจจะลองฟิล์ม17รูปแค่ลองถ่ายแล้วกดแก้เบื่ออ่ะมันก็จะมีหลายตัวของ Ella BK ก็เองซึ่งสามารถซื้อได้ทาง Root Shop นะครับเราก็จะมีหลายตัวเลยเนาะเช่นโอกินาว่า200ที่กำลังจะออกมาใช่ไหมแล้วเราก็จะมีฟิล์มแบบพวกแบบฟิล์มเอฟเฟคบูแมนแบบ17รูปเราจะขึ้นตัวอย่างให้ดูเลยแบบจริงๆอ่ะฟิล์มเอฟเฟคอ่ะผมรู้สึกว่า17รูปมันก็พอแล้วนะทำไมผมนำ17รูปผมรู้สึกว่า17รูปมันไม่เลี่ยนอ่ะมันกำลังดีอ่ะถ้าเอฟเฟคหมดเลยทั้ง36รูปอ่ะบางทีแบบที่ผมเลี่ยนอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเราแค่แบบต้องการถ่ายให้มันเป็นสีสันน่ะเพราะฉะนั้นอ่ะฟิล์ม17รูปน่าใช้มากครับผมแนะนำเลยว่ามันก็จะมีแบบเมื่อก่อนเราเคยมีนิส160ลียง400แบบ17รูปเนาะแล้วก็นิส160แบบ16รูปนิส200แบบ14รูปบางกอกใช่บางกอกแบบ24รูปบางกอก200อย่างเงี้ยรูปสวยมากนะเข้า Instagram ไปดูได้เลยอันเนี้ยของดีผมบอกเลยไหนๆก็ทำคลิปมาขายอันนี้แล้วก็ขายนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะขายอะไรยังไงก็เราจริงๆแล้วเราอยากให้คุณนำสกิลข้อ1มาด้วยคือพัฒนาการถ่ายภาพและบวกกับข้อ2รับรองคุณเซฟมากข้อ3นะครับทางเลือกที่3นะครับเราลองใช้ฟิล์มหนังดูที่มันยังไม่หมดอายุอย่างเงี้ยผมต้องเซิร์ชดูในเว็บ Shopee Lazada อะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆที่เนาะหลายๆที่เลยขายประมาณไม่เกิน200บาทเราก็ได้ฟิล์มหนังม้วนนึงแต่ค่าร้านอาจจะแพงนิดนึงค่าร้านจะแบบ 200บาทต่อม้วนรวมกันก็จะเป็น400บาทไม่เกิน500ซึ่งก็กำลังดีแต่ถ้าสมมติว่าอ่ะไม่ชอบอะไรประมาณนั้นอยากจะไปฟิล์มพร้อมล้างสแกนอย่างตัวเช่นแบบโอกินาวาอย่างนี้ก็จะมาไม่ถึง300ไม่ถึง387รูปแม่งเวิร์กมากก็แล้วแต่ถ้าเราอยากได้ฟิล์มแต่ถ้าเราอยากได้จำนวนรูปมากเราก็แนะนำฟิล์มหนังอ้าวแล้วฟิล์มหนังแนะนำตัวไหนดีอ่ะโอ้เยอะแยะเลยอ่ะที่แล้วเราก็เคยมีขายเวอร์ชันโบลของเราไม่ว่าจะเป็นโตลอนโต800โตลอนโต640ใช่ไหมโอ้เยอะแยะเลยอ่ะแมนฮัตตันอย่างเงี้ยตัวชื่อดังไม่มีแล้วอิสตันบูลเยอะมากเยอะเยอะจริงๆค่าขึ้นโปรดักต์แบบปุ๊บคือเยอะมากแต่ว่าก็ลองดูถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปก็จะเป็นรหัสดีทั้งหลาย 50D 250D อะไรพวกนี้น่าใช้หมดถ้าเป็นรหัส T เราก็อาจจะแบบว่ายากหน่อยอ้าวแล้ว D กับ T ล่ะยังไง D เป็น daylight กับ T ก็คือ tungsten เป็นอุณหภูมิสีของฟิล์มแล้วกันสำหรับการถ่ายใน daylight และการถ่ายในแสงประดิษฐ์อย่างเงี้ยผมแนะนำรหัส D เพราะว่ามันจะได้ใช้งานใกล้เคียงกับฟิล์ม negativeที่สุดแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าฟิล์มหนังบางทีล้างมืออาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรบ้างคนที่เป็นแบบ perfectionist เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบฟิล์มหนังเท่าไหร่แต่ว่าบางร้านก็ล้างดีนะแต่ว่าผมแบบก็ค่อนข้างจัดการกับฝุ่นได้ไม่ค่อยดีแต่ก็คนๆสแตมป์หลังจากได้รูปไปก็ได้ก็แล้วแต่เราเพราะฉะนั้นนี่คือ3ทางเลือกนะครับที่ผมจะมีให้พวกคุณในยุคที่แบบฟิล์มมันแพงเหลือเกินนะอยากถ่ายฟิล์มแต่ทำยังไงดีอ่ะวันนี้คุณได้3ข้ออย่างแล้วกันนะครับผมอยากฝากไว้ว่าไม่ว่าจะถ่ายด้วยกล้องอะไรนะไม่จำเป็นต้องกล้องไลก้าก็ได้นะฟิล์มมันยังมีเสน่ห์และมีความสุขเหมือนเดิมผมยังเป็นประชาชนฟิล์มเหมือนเดิมครับยังถ่ายฟิล์มเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็อยากมาแนะนำเทคนิคให้ทุกคนได้มีความสุขในการถ่ายภาพนะครับที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลกล้องโทรศัพท์มือถือต่างๆหน้าๆเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายภาพเนี่ยก็ขอให้เรามีความสุขกับกิจกรรมสันทนาการอันนี้นะครับเสียเงินบ้างก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องของการแบบซื้อความสุขไปยังไงก็ขอฝากภาพที่37ตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงฝาก Subscribe ทาง YouTube Channel แล้วก็ช่องทางต่างๆได้ถ้ามีคำถามอะไรอยากจะคุยกับผมก็มาได้ที่YouTube Channel หรือไม่ก็ Instagram ของผมแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยว Walk ตอนหน้าสนุกแน่นอนตอนหน้าผมเซอร์ไพรส์นิดนึงคือแบบผมใช้กล้องฟิล์มแล้วใช่ป่ะใช้กล้องดิจิตอลแล้วใช้กล้องนี้ต้องถ่ายดำไปถ่ายแล้วตอนหน้าวอล์กอ่ะเฮ้ยสนุกกว่านี้อีกใช้กล้องอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ